Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ арай мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 19 цагаас хүргэж байгаа үзэл бодлон цэгцтэй үг яран оновчтой урайтай 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 11-ний баасан гарагийн дугаар шууд хурхад бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцай Ами, найруулагч Арбар Хүүгийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтрагчаар бизнесийн хамттай асэ ленд юм байна. Мөн химийн шүтдийн хоол идэхэд хүндрэлтэй байгаа бол одоо хялбарлалаа Корега хамтраа ажиллаж байна.
Тоны хандав чимдэг хүргэе.
Тя басан гарги мэндэ.
За. За ингээм хамгийн толгойгцэн сонсогч тухайн багта нэр өгөн мөн өөрийнхөө хочиг хэлж орж ирнэ. Өнөөдөр бол түүх зохиодох өдөр байгаа. Сонсогч болон хөтлөгч маань хамтраад.
Аа. За тэгээд мэдээж алтан дүрэн болох утасныхаа спикер чихвчийг унтраах ёстой. За дээрээс нь та радиогоо унтраагаад өөртөө хоч бодоод олцсон байдаг аа. Өнөөдөр басан гарагт битэр хүүхэд авдаггүй. Тэгэхээр түүх зохиоход хүүхэдтэй зохиохоор жоохон боломжгүй байгаа гэдэг учраас хүүхэд авдаггүй. Нэг хоёр дахь төрхөд энэ түүх дандаа хийсвэр сэтггүйгээрээ зохиодог учраас манайхан зүгээр хөвгчлөлтэй байдлаар зохиогоорой.
Үнэ одоо хэрэв үнэн бодит үнэн бол аами ихчүүлэг 10-аад нөхөртөө би бол нэг 20-аад залуугаас салсан. Хаягдсан одоо
10-аад нөхөртөө арихч хүүхэд.
Аюу олон хүүхэдтэй. Тэр нь одоо тэгээ бөө зарим нь аами их гэх, зарим нь өөр гэдэг.
Харин тийх хүний өрийн нээсэн 10-аад хүүхэд ах шиг байгаа юм аа.
Аа тийм. Тэгэхээр ч одоо худлаа л түүх болоод байгаа юм л та.
За ингээд ихний сонсгочийг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна байна.
Байна уу минь?
Хамт.
Хяал болсон байна.
Джокер.
Джокер. Джокер спикерээр ирээд байна уу?
Тийм байна.
Оо за болиулаарай. Айгүй өөртөө ихтэй.
Ёстой тэглээ.
Алтан дүрмээ дагаад спикерээр болиулаарай.
За.
За. Джокер амын их чим багтарсан. Ямар нэр өгөх үү?
За.
За.
За амгийн хөөшнөд хэлэвч дөө.
Аа за.
Хөөшөө өрдөө нэг юм айтахан гэгээтэй гэрэлтэй нэр сонссонгүй.
Амгийн хөөрхнүүд гэдэг нь одоо Джокер маань л ороо авчил ч тээ. За билнүүд үг зөхөхөд.
Вэлэ вэлэ.
За утсан нэг жоохон наашаа тийш хөдлөөд энэ нэг юм чимээ дуулдаад шүү хөө.
Сажгинж байна.
Тэ?
За одоо яаж?
Бос нөхө. За.
За.
За ингэсэн шүү заяа. Та ихчээ малч хүн, тэмээч хүн шүү заяа.
За.
Тэгсэн чи нэг өдөр ами гэдэг энэ тэмээч маань тэмээгээ хулгаад алтаад. Тэгээ мөрөөр нь хайгаад олсон чинь хулгай чинь миний тэмээ гэж хэрэлдээд.
Тэр нь жокер юм уу?
Тэр нь жокер.
Яасан хөө гинтэй хүн хөөрхөн мөргөн
яаж хулгаас хэсэг нь мэдгэдэггүй. Яг таны тэмээ юу гэж мэдгэхгүй ингээ мэтгэлцэж байгаа нэг тийм
хүүшээ. Тэгэд би авахгүй юм уу тэмээгээ?
Тэрийг та хоёр шийдэндээ хэрэлдэж байгаа шийдэх байх та.
Тийм үү. За за. Би чи юу л та удамд амтсан тэмээч хүн л тэ тэгээд говьд ганцаар амт алгас юм
хэдэн
тэмээ 20 орчим тооны тэмээ би тий Тэгээд тэд нэр чи харж хандж байхгүй бол жоохон хэцүү хэцүү алдчих гад байдаг талтай. Тэгээд нэг өглөө босоод ирсэн чил 20 маань 2 нь сайхан ат 2 шар ат байдгийг халах болчихоо. Тэгэл араас нь юу ачлаа тэмээгээ унаал жонжуулчлаа шүү. Хайгаал мөр дагаал явж байна. Тэгвэл чи нэг холдсонгүй ээ. Манай энэ хажуу хөшөө айл юу? Джокер их гэдэг бас нэг хитэн тэмээтэй айл байдаг. Тэднийх рүү л мөр нь явж гинэ.
Бэрнүү Джокер.
Яг авчих байж тээ. Авчих юм байна. Намаа хараад бараанаар гэрлөө орцсон. Шууд.
За.
За тэгээд түүх үргэлжлүүлээр.
Оо тэр тэмээ чи өөөс манай тэмээ байсан юм уу?
Би орж асуугаачгүй.
Дотроо бодчих ш, дотроо бодчих уу.
Гэхдээ би зүгээр тэмээгээ хайгаад явж байгаа гэж хэлээчгүй ах чи манаа тэмээгээ өөдөөс тэгээд ах. Юу шөхөө манаа хоёр ат энийгээр чи өнгөрвөө хөө.
Оо энийгээр ерөөсөө тийм итэнгүү ат байгааг. Угаасаа энэ чаш танах тэмээтэй манах тэмээтэй өөр тэмээтэй байхгүй шүү
дээ. Байхгүй ш, харин манаа хоёрыг мэдчихэж байгаа юм зү хөө.
Тий.
Харваач андшгүй сайхан хоёр ат байгаа штэ.
Танах байхгүй айнг.
Энэ мөрөн танах руу яваад энэсээс хаша мөргүүл олчоод
энэ бөгсөн цухугаад энэ.
Энэсээс мөр байдгүй хөө.
Манай минут чинь танаа цаагаар бэлчиж ирэл энэгээр ирэл гэрээ хаягаар хотлоод явдгүй маш.
Вэ тэгээд эн чинь одоо хар нэлхаас нь үсгсэн байんだ мөрийг хараад тань нь штэ танаад л ороод алга болчоод байна яах вэ хөө.
Ам их чинь хідэн тэмээнийхээ үсгийг улаанаар будцсан байдэн штэ.
Тийм штэ. Андшгүй эзэнтэйг адил улаа үстэй хоёр ат байгаа.
Тэг манай өөрөх юм мал яадансыг авчир манай мал яадансаа тулаад үстэй манай толгой тэмээ яг тоо бүр Яг тойсоор байна. Үний тэмээ минь алга маа.
Танаах руу орчоод алга болчлаа. Гэрээ чи үуднээс алга болчлаа хөө. Одоо энэ ойл уучраа олно да.
Тийм юм байхгүй аа.
Нэг ингэ суугаад
гүрийгээд. Гүрийгээд энэ
тий. Энэ гэрээ чинь хай хойгоор энэ нэг танаахын хизээ пүнцтэй эсвэл пүнц зэрсэн байна. Илүү ч ороо үтчихэл та.
Юуж би ч юм гэрээ үтчихтэй аа.
Сайхан амиг хөрнөдөөс ч одоо аа чам шиг хүнд яах гэж гэрээ амар хэлнэ.
Ноцтер чигэлж. Юу гэж чам гэр мэрэ үзлээ. Гэхдээ чи хизээнээс ийм пүнц мүнц барьдаг болсон. Хизээ байтлаа говь байл пүнцтэй эсвэл чи юу яа л та. Үтчихэл та би ороод. Аваагүй юм бол.
Наа пүнцэд чи би хоёр ботгоор сольж яж байсан пүнц байгаа маа.
Хоёр ботго ээ.
Байцгаа юугаар сольж вэ?
Хоёр ботго нь атуулцсан байх үдэ хөө мөр нь өөр шүү дээ.
Тийм юм байхгүй. Чи андуурсан байна.
Энд чи гарч ирээ хардаа чи тэмээ малдаг үн чи гарч ирээд мөрийг нь хардаа чи мөр. Холоос авсан. Холоос авсан гэсэн үү?
Оо тасл.
Энэ ингээд тасл. Энэ пүнзээ байхгүй.
Хэрэлдэл тасарч. Энд тэгтээ нэг пүнз дотор байсан.
Дотороосоо тий.
Дотор л байсан
юм шиг. Тэгээ бүр эн чи хичнээсээ хайртай залуу байсан байхгүй. Чи намайг хараад л зүгээр шууд танаахыг аваагүй гэж шууд эхэлж байгаа юм.
Самд бол үзүүлэх гээл гэж.
Харин тий. Тэгэхээр ер нь авцэл юм байна л да. Пүнзийн өнөө шин орж үзнэ. Гэрийнх нь гадаа хонжоогод. Ямар ч байсан пүнзийг үзчихнэ.
Тэг тэг.
Усан л байна. Ялчгүй. За хамтраа ч танилцуулаад өргөжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бизнесийн хамттай сая Lendman. Lendman банк хүсэн хөвөн байгууллага. Монголын анхны финтек компани аа. Lendman 2016 оноос эхлэн технологийн шийдлийг ашиглан санхүүгийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгынхаа хүрээнд барьцааг өг хэрэглээний зээлийг Lendman аппликейшнараа дамжуулан Монгол улсын санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлсэн анхны финтек юм компани байна. За тэгээд энэ аппликейшн хэрэглээний зээл, худалдаа авалтын зээл, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг харилцагчтай санал болгодог. За дээрэс нь 2024 онд Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зэлийг зах зээл амжилттай нэвтрүүлж ажиллаж байгаа хэрэг
нэ. Аа. За давуу талаас нь дурдах юм бол барьцаа хөрөнгө шаардахгүй байх. Зээл олгосон тохиолдолд авах шимтгэлгүй зөвхөн ашигласан хугацааны хүүгээ тооцож авдаг. За хүүний хувьд 399 гэсэн байна. За тэгээ хугацаанд төлсөн тохиолдолд хүү буурах боломжтой. Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөгнөөс 100 сая хүртэлх хэмжээтэй байна. За хугацаа 198 сар хүртэлх хугацаатай. Сарда нэг удаа эргэн төлөлт хийх юм нөхцөлтэй байна.
Аа. За тэгэхээр Монголд зээл олгогч байгууллагууд нь бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зээл олгохдоо хамгийн багадаа 3 удаа салбар дээр ирээ гэдэг шаардлагыг тавьдаг. За зээлдэгч багтаа 2-3 цагийг зарцуулж байгаа энэ дээр очиход. За өнөөс хойш бизнес эрхлэгч ажлын байр орхиод ойролцоогоор нэг 8-аас 9-өөс нэг 10 удаагийн борлуулалтаа алддаг гэсэн тооцоол байдаг юм байна. Харин Lendman бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 100 сая төгрөг хүртэлх бизнесийн зээлийг барьцаагүй, шимтгэлгүй, бүрэн дижиталар гар утаснаасаа 5 минутанд эрхээ тооцоолн бизнестээ хөрөнгө оруулах боломжийг олгож байгаа хэрэг нэ.
За тэгэхээр 100% дижитал 100 сая төгрөг хүртэлх Lexi бизнес зээлийг Lendman аппликейшнаа татаад яг одоо та бүхэн туршиж үзээрэй. За тэгээ бизнесийн зээлийн эрх тооцоололоход салбарт хандах шаардлага юусоо байхгүй буюу одоо та гар утаснаасаа Lendman аппликейшн руу нэвтрээд бизнесийн орлого хүлээ авдаг хувийн насны хуулгуудаа илгээгээд бүрэн дижиталар эрхээ тооцоололох боломжтой мэлээ.
За бичил болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчд худалдаа үйлчилгээний салбартаа бол ишээ хандараа мэдээлэл авах утсан 77-77-77-77-77 гэсэн дугаараа.
За вебхайгын Lend цэгэмэн гэж хайхын сошиал хайгын мөн адил Lendman гэж хайхар мэдээлэл гарч ирнэ.
Баярлалаа хамтраад ажилласан бизнесээ хамтдаа сайн Lendman байлаа.
Баярлалаа.
За ургуулсан дараагийнхаа сонсогчийг би байна уу?
Байна уу?
Байна орой минь.
За орой минь.
За яа олбогцсон байх ч байлаарэ.
За эко на.
Эко гэсэн үү?
Аха.
За эко чанцагийн багт орсон.
За.
За багтаа нэр өгөөрэй. Эко.
Багта тэмээч ингэж нэр.
Тэмээч. Энэ яалч манайхан хулгайчлаа шүү тэмээч. Танахаас боцго. Энэ жокер яг ард нь байгаа.
Хулгай хэрэг байсан шүү дээ. Яагаад ийм нэр өгчихөж байгаа бэ?
Жокерыг явсаа уурал.
Эко гост юм надтай хамт. За 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 билнэ үү төгсөх хойлоо.
Тийм бай.
За. За. За одоо манай тэмээ танахаас гарцаагүй.
Адууны хулгай хийхгүй шүү. Адууны хулгай хийхгүй.
Одоо хулгаас нь тэмээгээ хилээр гаргад тав. Тэгээд хил дээрээс буцаагдсан төгцөө.
Жигнэсээ юу?
Тэ хоёр тэмээгээ жокерт хоёр зарчих юм байна.
Хилээр гаргад нь яаж вэ? Монголдоо зарчих
болох. Болохгүй болохгүй. Тэр чинь их содон тэмээ.
За за за.
Одоо хилээр гаргаж чад хил дээрээсээ буцаагдж баригдсан.
Жокерийнхоос яг явал гарсны дараа жокерчд тэмээний мөрийг шүүртэл байсан та.
Хүүе эко хоёлоо хулгаас нь сая болчиход байгаа үстэй
юу? Хоёр дамлцсан байна.
Яагаад энэ малынхны эзэнтэй ийм яриад байгаа юм бэ? Наашаа, наашаа, чанцаар уу, наашаа.
Яасан гинэ эко сая яасан жокер шүү.
Ами их чихээ таглаж байгаа. За эхлэ. Эко бит хоёр юу яалаа? Энэ тунгаа гэдэг нэг ихч байдсан манай тэмээч айгу гоё говийн бор гэд гоё очтой гэж. Тэр ихчийг хамаг юу тэмээнийхээ үсийг бүр улаанаар бодоод бүр арай л айхтар гангалаад хаар миний гэл дургу үрээд. Энэ хоёрыг нь эко та хамт хусчих гээд хусчлаа.
Джокерс оролцсон нь тий.
Джокер яг манай холын хамаатны ахлын юм л да. За тэгээ эко туугаа яваараа хөөхшөө.
Одоо бид нар пүнцнийхэн гадаа манай томж байгаа. Яаж авч гарах вэ? Яах вэ та хоёр?
А юу яриад байгаа? Пүнцнээс нь гаргаад битүүр хил дээр ирсэн байгаа шүү
дээ. А хил рүү аваад очив. Хайшаа гаргах гэж чам та хоёр. Араас чинь дагна.
Ямар амар юм бэ? Эко юм дуугараарай хөө.
А тэмээг аваад явж байгаа юм уу те?
Тэ тэмээг аваад хил рүү яваарай хөө.
Наа чинь гинт ухаарсан биш. Хоёулаа тэмээ аваа явж байгаа юм уу?
Тэ муучгаа авч явж ээ гэж те тэмээл авч явж байна шүү дээ. Тэйку биш юм бэ? Эко. Та тэмээг туулдаа хөө. За.
Эдний тэр араад биднийг дагаад тэр хойд замаар явах эдлээ тэр уртлын олон дан туурын тэмээ явдаг замаар явуул. Эдгэрч. Мэдхгүй байхаа та бид тийг.
Яриа зогсоод байлгүй дэр туулах гэсэн хорогоо туугаад чи араас эко теко яа.
Араас налмас ам ирж байна.
Ардаас ч удаа. А за яваа яваа хөө. Тэ бид төр чи юу юу хэл дээр хүрээд ирлээ. Энэ нөгөө нэг манай тунгаагч чи амар энэ тэмээ мэмээгийн хаан зарсан хэснийг олчон тэгээ бид төр урагшаа хятад руу зарах гээд. Тэгээд хэл дээр очоод бичүүгээр юм тийм хөөцөлтөө хоёр тэмээнийх
дижи димаа гэдэг. Тэгээд чи юм бэ?
Бараг л муур.
Өвөр Монгол байгаа. Тэр хоёр өвөр Монгол байгаа. Тасаа тавах хэрэгтэй
таа. Хоёр хүүхэн байгаа мэн тий.
Хоёр өвөр Монгол.
Аа за.
Хоёр өвөр Монгол маань нөгөө тасаа тавах хэрэгтэй таа.
Аа танаа хүмүүс юм уу? Би тэгвэл манай хоёр тэмээ байгаа гэдэл ер нь тулчих юм байна тий. Хоёр өвөр Монгол хүүхнийг хоёр тэмээ. Хөөе хайч уу эко. Теко тэмээгээ туу хайчч бай энэ юу вэ? Энэ жокерын хоёр ямар хандлагагүй би ганцаараа хулгай ичлээ тий.
Тэгээд ямар амар юм биш.
Хайчлаа сая хэлдээр бичүүгэрмт манаах гэснэ. Энэ хүүхнийг гэснэ яваад өгдөг штт. Тэ би хэлээр гаргасан штт гэж зарсан зарсан.
Зарсан уу?
Зарсан. Өвөр Монгол хоёр хүүхэнд л өгцөн. Энэ эко энэний баг нөхөр нь байсан бохоо энэ хоёр хүүхний баг энэ.
Йоо зөвлөөлч зүгтаач чам шүү.
Тэглээ.
Тэр хоёр өөр Монгол төгөөрөө гээд тэгэл алгуулчих шиг боллоо.
Хил дээрс буцчдаг байсан теку. Энэ эко гэдэг нэрийн теку болгоно. Тэмээ чин теку болсон.
Одоо теку гэж ажиллаж ирж байгаа
гэж чадчихжээ нэ. Намаа хаяа өчтөг шүү.
Тэглээ штэ. Йой, эфир шаттаас 77 78 83 77 78 30 дараагийн сонсогч. Бано.
Бано. Холбогдсон байна.
Сайн байна.
За сонсож чи радиогоо онтраагаараа давхар сонсогдож байна.
За сонсож чи радиогоо онтраагаараа давхар сонсогдож
байна. За онтраасна.
Онтраацгаа.
За энэ толбогдсон байна.
Аа тунгаа байна.
Сайн тиймээ хулгай хэрэггүй тунгаагч ороод ирэх юм аа нэр. За юу хоч нь юу вэ хөө?
Хоч уу шинээр оролцож байгаа.
Аа өөртөө хоч өгөөрэй.
За панда.
Панда. Панда ч уунах байгаад байгаа манад. Манад бүр янз бүрийн панда байгаа. Арай өөр хочгоо.
Тэгвэл говийн бор гэдэг өгч.
Говийн бор болж байна.
Энд тэмээний хулгаанаас нь өдөр солгох нь. Энэ нөгөө нэг цаанаас нь авсан өр Монголын нэг юм биш үү?
За яах вэ? Битээ энэ хэрэг битээ сөхөөд. Дараагийн хэрэг. За, төгсөх хоход билэн үү?
Билэн.
За, энэ говийн бор гэдэг ресторанд амигч хоол идэж байгаа.
За.
Тэгээ мөнгөө шилжүүлэх болсон чинь нөгөө банк нь болохоо байгаад. Тэгээс тэгсэн чинь нөгөө тунгаа гээд энэ ресторанынхан захирал уурлаад боо юм болоод тэгээ таныг тэр ресторанын тэр чигээр нь цэвэрлүүлсэн түүх.
Ямар мухай юм тий.
Аа би цэвэрлэж байгаа юм уу те?
Үгүй нөгөө тунгаа цэвэрлэж байгаа.
А би захирал юм уу?
Тэгээ та захирал нь загнаж
байгаа. Өөрөө захирал юм байна.
Намайг энэ хүн болохоор мөнгө өгөхгүй байгаа байхгүй юу?
Би банк л болохгүй шүү дээ.
Ясээг үндэ дотор нь мөнгө байхгүй л байгаа гэж магадгүй шүү.
Би
Одоо өөрөө үйлчлэх ёстой л да их хэлж байна надад. Сагэл сайн хоол ин хэдүүлүүдэл.
Аа тэгэл хоол ундаа идэл тэгэл зөндөл хоол авсан ч та.
Идэлээс нэг хүүхэн.
Тэгэл юу нэг тэгэл мөнгөгүй шинжтэй харагдаад.
Амигч мөнгө.
Яг тэгтээ яагаад би амир мөнгө харагдсан чинь захиалсан хоол болгоны юм авчирч өгөөлөө гэхгүй. Тэгэл би авчирч өгөөлээсэ. Тэгэд сүултээ ингээд тэр ресторан нь хаах болоод би ганцаараа үлдлээ л дээ. Ганцаараа үлдээд за тооцоо моцоогоо аваад дэр маавдэр гээ шүт мүдээ чигчлээл ингээд суужсэн чинь хэд орчим төгрөгийн тооцоо байсан юм бэ хөө?
Аа баг нэг 70-80 мянган төгрөгийн.
Их чи хатан нуруу 80k дээр сугарчихжээ штэ.
800 болохгүй юм ядаж
800 мэдээд тахтай ямар аа 800-аас 80k руу
танаа хаан салбартай байхгүй гэж тэгээд 80k гэж байна. Тэгэхээр нөө за асуудалгүй би тип мэдтэй 100 хийгээ юм энтер гэж тэгээд хийсэн чинь нөгөө банк нь толгойлчих. Тэгээ би бүр ингэ харуулад хүүшээ энэ банк магч бүгд ингэ болохгүй штэ алина зөөгч мөч хөөц өгч одоо би ингэ банкаа оруулах гэсэн чи ерөөсө болохгүй блоклогчих. Тэгсэн чи яг нэг амралтын өдөр байж таарсан болохоор банкны салбар малбар олж чадахгүй. Тэгээ одоош нөө бэлэн мөнгө авъя жоохон байхгүй шүү дээ. Тэгээ учирлаад хэлээ. За ингээ банк болохгүй байна. Одоо яах вэ хөө? Би мөнгө төлнөө. Заавал ирж төлнөө л гэлээ.
Тэгээ
цаашаа айгүй ярьсан.
Одоо тэгээд орнод нь одоо тэгээд одоо аяа тавга угаалгад юм уу? Тэгэл цэвэрлэгээ мэдүүлгийг хийгээл тэгэл Тэгэл одоо мөнгө авъя та гэж бодоол тэгэл.
Гэхдээ би мөнгө нь өгчихье л дөө. Би зүгээр өнө банк л болохгүй. Би мөнгөтэй шүү дээ.
Би харин зөндөө толгохдуулсан байна
л дээ. Гэхдээ харин танаа цонхоор гарах гэсэн танаа торчоо харин цонх чи юу юм бэ? Цоторч юм
байна. Юу яриад байгаа бэ?
Цонхоо торлсон байхгүй юу?
Зөв зөв тунгагч зөв юм биш
үү? Нэг давхар байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг давхар ингээд заа бүр болохгүй цонхоор гарна гэж чи торлсон юм байна. Бүр их сурцтай.
Их чи бүр зөндөө нэг явуулын хүмүүсийн хоол онд гэвэл ингээл яваад гэсэн сүлд нөгөөд үлч холцоо байгаад я хашраадсан л байхгүй
би холигдохгүй би их найдвартай би өгөлт өгнө өгнө нэгт өдөр яг би бариад ирнэ
за за одоо өстө мэдхгүй дээ
өстө хотлоо хүүхдээ
харин
тий
бүр явуулдаггүй тэгэл би өгнө өгөхгүй өгнө өгөхгүй гэж битэр чи шүний 2 цаг хүртэл тийм суучихсан тэг бүр аргаа аваад за 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 та надад яг юу хэлэх гээд байгаа юм гээд асуулаа би хийгээ явъя гээд
тэгэл аяа тавгаа цэвэрлүүлээл тэгэл тэгэл цаал малаа
гэрээ цэвэрлүүлсэн гэсэн
дараач нэг тиймэрхүү юм хийдэжэл явуулъя л гэж бодоод тэгэл байлгал хийсэн байхгүй
айгу юу юм блэ өөр юм нүрвчин юм блэ эхлээд надаар чинь тэр бүх аяг тавгуу гаалгаал цонх шалаа угаалгаал нийтэр гэжсэн нүрвчин юм шиг хаач аваас мэд үн нэг заалын шалыг сайхан цэмбит л угаач тэгэл яв гэх нүтэн төлмс аяг дүүрэл хийж
тэгвэл яваас нэ жоохон тэгэл нэг арил нэг юм хийлгээд өөрчлөө
аяг бас нэг ч юм сурагчил гэдэг юм шиг
байхгүй болохгүй гэж бодоод
гомдлоо Яда шалаачлах маяг болчих ч гэдэг. Тэгэл би тэр заалныхаа шалан чин сэтгэлээсээ мөлхөж угаагаал гарсан юм да.
Тэгсэн чинь тэгэл баярлал тэгэл явуулсан шүү дээ.
Наа баярлал их ч өндөө ямаа ер нь жоо цэвэрлүүлэх хэрэгтэй байсан үгүй.
Худлал тэр нь хэрэгтэйсэн
шүү. Үнийхээ цэвэрлэгээ мөрөнд сэтгэлээсээ хийгээл хөл салтал хийгээл бүх юм хийцэн чинь тэгэл одоо өрөөдөл тэгэл одоо яа тийм. Ос томосо зүгээр л алдаад ирсэн юм чинь би хөлихтуулаад
энэ хүүхэн дээр шалаа заалаа цэвэрлүүлдэг юм шүү.
Тэгэл би заалын сайхан цэвэрлсэн дээ. Гэхдээ би мөнгө нь өгөх л байсан юм да.
Энд тэг маргааш нь болсон юм шүү та. Маргаашаас ажиллах юм өөрийн хоёр хүртэл ярьж суусан юм.
Тэг бид тоош энэ амьдрал ахугаа ярилцаад ихч дүүс болоод.
Түүнээ бүр дотносоол тэгэл дахиэрхт нь өнгөө хоол өгөнгөө л гаргасан
шүү. Тэгсэн би одоо очин.
За эвгүүдээ ихч. Эвгүүдээ өнгөө олч эвгүүдээ дараа заал цэвэрлж магадгүй.
Өнгө чанцаа гэдэг дүүгээ дагуулад
очил.
Тийм шүү дээ. Мэд өсрээл хитэ хаяг ухаа.
Юу яриад байна? Би өөрөнд тунга гэдэг ихтрээс жоохон харшилтай байна. Эрс бор нөгөө юу л говийн бор ресторанны тунга энэ жил радиог хөдлөгч тунга агч гэдэг. Хоёр өгчнөр ер нь бас айхтар.
За тэгээ нэр нэгтийн чих нэг амдаа олж байгаа байхгүй бид яа.
Тийм байх юм байна.
Имэжин.
Эйгөө гоё. Хоолны нь очиж идэж үзээрэй заяо. Тун тасархаа болт. Таагүй сайхан байна.
Дараа нь тэгээ шал угааж байгаа стори оруулаа. Ам ихч тааж ийн үү?
Тэгэл аяг угаагаал. За баярлаа.
За олгоцсон баярлаа.
За баярлаа олгоцсон. Баярлаа.
Харин сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлаа та нарт амжилт хүсье.
За.
Сая хоёлаа тунгаагч руу залгасан. Тунгаагч холбогдсон баярлаа гэж.
Би тунгаагч руу залгасан. Ихчигээ бас нэг магтан дуулахгүй болохгүй шүү дээ. Ця дараагийн сэсгэж байна уу?
Байна уу?
Байна. Арай минь.
Арай минь.
За яа олбогдсон байх хэвэлээрээ.
Shine.
Shine.
Shine албагдлаа.
За Shine. За манай багт орсон. Түүх цохоход билнэ.
Билээ.
За, ингэн заяо. Одоо энэ залуу чамайг эргүүлж байгаа за.
Өө, яа хаягдчих юм хэрэгтэй за.
Өгөөгөө хаягдчих болохгүй шүү. Яаж чагалаа хэлж
яаж ч хаягдчихэд юм
аа. Эхлээд нь бол таалагдах чамд тест юу ч байхгүй за. Одоо юу гэдэг чиний сонирхдаг төрлийн нэг ширхэгч юм байхгүй энэ залуу за. Тэгэл чи одоо ингээд ресторанд ингээд сүлийнхээ хоолыг хамт идчихэн за. Тэгэл чи
сүлийн хоол өгөхгүй л бас салгаа
за. Чи салгах гад баахан шалтгаж хэлэн за. За одоо ингээд юу гэдэг чимтэй гадагш явна гэдэг юм өвчтэй гэдэг юм мэдгүй ингээд ингээд байжсэн чи энэ залуугийн ээж нь ирэн за. Ээж нь ирээл тэгсэн чи мангар том компани өв залгамж За чи салаагүй төх.
Оо ямар балер юм бэ? Би ямар балер? Нэг бол хаягд нэг бол мэд хүн чанараа уландаа гიშх гээд байгаа юм шүү. За за за.
За одоо мэдээгүй юм чи яхаа.
Юу яалаа? Их сургуульд нэг Shine гээд нөгөө ангийн залуу надад ч нэг таалагдаад өмнө л та би түүнд таалагдаад битүүр үерч ихэллээ. Байна уу Shine?
Байна.
Аа за хоёлаа үерч ихэлсэн шүүхүү.
Саяхан өмнө ярьсан юм дээр нэмэж явчих юм уу?
Сая нөгөө сэдвээ хэлсэн шүү дээ.
Би сэдвээ нь ерөөхдө гаргаа өгч байгаа байхгүй.
Тэрийгээ сонсон нөгөө.
Аа, сонссон сан.
Аа за. Би сэд аа за.
Мх. Стайр үерхэд явж ийла. Аа. Манай үнс надад өгөн нэг таалагдчихэж байна.
За.
Би их өөрөөсөө ичих юм уу?
Яаж ичих вэ?
Карманд мөнгө л байна даач өөр юм байхгүй. Тарай аа.
Царай байхгүй юу яаж байхгүй тэгээд мөнгөтэйг чи мэдэхгүй шүү дээ
мэдэхгүй мэдэхгүй би чи энэ царайчгүй цайчгүй мөнгөчгүй зүүн төрөгчгүй залуу гэж бодож байсан тэгээд би дандаа үс хоолн даадаг гэсэн бохгүй сургуулийн ганц дээрэл дуудаад хоолн даачаач гэдгээр би яах нүү хүнд бас хаяа буян болдог сарда нэг удаа тэгээд шуму хоолж яхаар шайныг хооллоо гэмэр мохай тэгээд би нэг өдөр ерөөсөө юу ер нь салье гэж бодод би Тэгээ нэг ресторан намайг дуудаж байна. Үнтэй хоолны ресторан. Тэгэхэр би чинь бас заа бас даачих чинь болоо гэж бодоод баярлаа. Өнгөрсөн хугацаанд баян л одоо хоолж илээ шүү дээ би чинь. Тэгээ очиод уулзаад хэллээ. Оо чи надад юу нэг жоохон хоёлынхын заяа мөр нийлэхгүй юм шиг байна. Нуу сал ёо тэгээд юу яасаа би юу яаж байгаа. Оо яах вэ би чи одоо. Би юу нэг жоохон өвчтэй юм шиг байна. Сэтгцийн юм байна гэж. Тэгээ хүнтэй үерхүүл нөгөө хүнэд жоохон зод чинь үрдчих гээд эвгүй хүүхэн байна гэх намайг үзмэрч тэгээд би юу нь явё салья ойла
гэж хэлсэн чинь үнэлдэг үзмэрч янас чи жоохон мэтрэл мотаг хүүхэн
тэгээд салья гэлээ
тэнгуут нь би тэгж хэлсэн шүү дээ мөнгөтэй айлын хүүхэд
тэр мэрийг чи өөр хэлэхгүй минийх
хадам ээж орж
ирсэн шүү
ээж орж ирсэн
аа хадам ээж орж
чи салахгүй л гэж гойх хэрэгтэй байхгүй юу
танаа хадам бишээ өөрөө чи ээж орж ирнэ гэсэн ээжигээ дуудах уу би мөнгө хүлээ гэдэг шүү а за
одоо чи салахгүй гэдгээ учирлж хэлсэн шүү дээ хайраа маяа ингээд би хичээ мичээ гэдэг
ингээд гойдгүй байхгүй шүү салахд нөхөхгүй надаас
за хэлээр
хойлоо хичээ яа
Хайлаа.
Би чинь шалгуур ерөөсөө хоол ундал даалгаад мөнгөгүй байгаа чинь нэг батлаг шалгуур واخхой.
Гэхдээ наа чи сэтгцэн өвчтэй гэж чамд хэлчихэд байна л да. Тэрийн чи тоохгүй л ахстай л да. Тэр чинь чамаагүй гээд.
Тэр бол хамаа واخхой.
Хоолоо нэг сэтгэл واخхой.
Ирүүлж гэдэг чинь мэдчихсэн.
Хогч мэдгэдсэн байна шүү дээ ами их.
Миний
ноо чагач тэр үү? Миний
чагач сэтгцэн өвчтэй байна.
Миний чагач сэтгцэн өвчтэй гэсэн. Би энэ удлаа зогож ирсэн шүү дээ. Үнэн болчлаа. Би тэгэхээр салахгаар зүтгэн шүү дээ. Тийм ээ, тийм би ч юу юмтай багыг л юмтай хүн байсан юм уу? Манайхан мэднэ. Тэг би ч юу юмтай. Тэг хоёлаа салах салах. Хадам ээж орж ирж гэнэ үү да тэндээс. Аа, санал дээр суул. Хадам ээж шууд над руу баахан юм ууттай мөнгө тавиал шүү дээ. Миний хүүтэй суувал энийг чам бүгд өгье гинэ. Бүгдийн өг. Би ч гэсэн тогтгоон байл үзчих юм доторхын тэгсэн юм. Юу үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүл юм үлжүүлэх гэнэ. Би ч хараад. Тэг энэ шайн чин Бодлоо нэр нь нэг тийм гэрэлдэх мэрэлдэх гэсэн утгатай юу энэ. Айгүй үгүй улаахан тий
гой зал харагдаж
байна. Тий бодоодсон чинь над шиг мэдрэл хөөх нөхөө авцгаа. Энэ үнтэй суухгүй л өөр хүнтэй суух ингээ би айгүй хэн бодлоо.
Йоо ээ.
Тэгээ яг ууш хайнаа суух уу болох уу?
Чи хаягдчихгүй яав?
Мэдгүй би мөнгөгүй шүү дээ. Чи мөнгөтэй юм биш. Суучгүй. Байна уу? Энэ мөнгө харангуйтай ингээд Со чадсангүй штэ ихчээ. Ажиллаа штэ.
Мөнгөд шунснаас болж байгаа. Юу яа мөнгө талаа суугаад ит зүгээр. Зүгээр шууд тгийл
хэлэх ёстой нөгөө бичигээр нь төөцлөх гэсэн штэ. Аа,
стандарт
амьдрал ганц олох боломж байсан.
Юугаа тогтуутай мөнгөний тоолоо суугаад байт юм дээ.
Гэ юу ч өгч байгаа юм бэ? Тоосч тавьсан юм билүү? Би мэдэхгүй шүү дээ. Энд ч одоо мөнгөний харахгүй л юу ч над руу шидсэн билээ. Хэм мэдлээ.
Йоо, эстэн нэрээ.
За, нэрээ яг нэг юм мөнгөтэй хүн хайвцсан. Сэтгэл үлдээдэн шүү. Нэг юм
нэг юм хүн дээр орооч.
Тэгэл гарч уйлмарч юм шиг.
Гэтэ мөнгө нь байгаа юм уу? Байхгүй юм аа юу ч нэ. Мөнгө сая яваа явцсан уу?
А мэдхгүй.
Үлдээс юм болов?
Хатан мэжлэн мөнгө үлдээхээр царайт дүүн байгаагүй.
Тийм үү?
Яг танирхуул өчсөн.
Эгч нь бол хангалттай агдцсан нэрээ.
За, эгч тэгвэл надаа юу ячир? Би жоох сэтгцэн юмтай шүү дээ.
Эгчний дэ юу хүү хүү.
Хүүгүй.
Хүү ахгүй шнада. Охин ба.
А гарч мөнгөний хүү яа. Хүү айлгач хэр мөнгө өгснө эгч нь хүүгүй өгнө гэхэр нөөцэй
байхсан юм байна. Охид хүүтэй байсан бол бас тэгээд мөнгө зүнгээ цацчихагаад.
Тана энэ шайн чинь тана тааш түрүүн би хадам мэж нь болж орох гэсэн.
Наа хадам мэж хадам мэж нөө ээжийг болохгүй гэсэн.
Ээжийгээ болохгүй гэсэн. Тэгээд чамбахыг хадам мэж нь болчихлоо. Би яаж ийж байгаа л мөнгөтөгөө салчмаарх энэ түүг өгдөг ч
гэсэн. Очмаарх энэ яас.
Тийм ээ.
Үлдээчмэрх юм.
За за за.
Тэгээд тэтэй мөнгө үлдээг
юм шиг нэр амир гоорохтой байсан. Яг энэ тэмцэл нар төрөөд байгаа юм байна. Яг нэг сонир нэг юм хоос орчих юм ямар сонир юм бэ? Угны дасандх мөнгө хэвэндэл байгаа да. Юм гарцсан юм санагдаад байна. Ямар сонир юм.
Нэг их мөнгө тоолж ирсэн алдсан
чинь нэг юм алдсан юм шиг нэг нэр ингээд нэг юм аваа хийчих шиг боллоо эндээс нэг
сонир. Онцгой шайны. За андраач танилцуулъя. Химшүттэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо. Корега. За танд химшүттэй холбоотой дараах зөвөр илэрч авал тогтсон муутай, сайн алдахгүй, буйлын даралт өгөөд эвгүй мэдрэмж төрүүлээд байвал корега химшүтний төрхлийг нэг хэрэглээд үзээрэй. За химшүтний төрхлөг корега нь хазалтын хүчийг 38%-аар нэмэгдүүлдэг. Дээрээс нь химшүтийг 8-12 цаг бүтэн барьж өгөх юм билээ. Өдрийн турш дуртай хоолоо дураараа идэх боломжийг олгодог.
Тийм, тэгээ би энэ shine гэдэг нэрлүүдэд баян санал болгохдаг гэсэн маань найз
химшүттэй.
Химшүттэй таахгүй. Тэгээ химшүт анхудаа зүүж эхлэх үедээ буйлын одоо юм нухаж холгож байгаа мэдрэмж төрүүлдэг шүү, тэ. Аманд одоо нэг юм илүү юм орцсон юм шигтэй. За энэ үед хэрэглэх хамгийн тохиромжтой юм шүтээ амны хүндэд байрлуулахаас өмнө амаа болон дээр сайтар зайлж цэвэрсэн байх хэрэгтэй.
Яг гоо. За тэгээд юу яд юм бэлээ? Хоол идэхэд химишүүд тогтохгүй унах яг ингээд мултраад гараад ирэх үе байдаг. Харин корегаг түрхэж хэрэглэснээр химишүүд илүү бат бөх наалдаж хүссэн хоолоо идэх боломжийг олгож байгаа. Ер нь их хэмжээгээр түрхэж хэрэглэвэл илүү сайн наалдна гэдэг нэг тийм сайн юм биш ээ. Өрөөсгөл ойлголт. Тэгэхээр түрхэх хэмжээг баг багаар нэмж хэрэглээд өөрт харах хэмжээ хүн бол өөрө олчих юм бэлээ. Нэг 7 хоног хүрэхгүй хугацааг зарцуулаад цаа за нэг иймэрхүү хэмжээд байхад надад болдгийн байна да гэд мэдчихэн дээ.
За, бүтээтгүний онцлогоос нь хэлцүүлэх юм бол дотроо гаатай, сэнгэнсэн, ам тагуулаагүй одоо буйл хамгаалагч гэсэн дөрвөн төрөлтэй байдаг юм байлээ. Тэгээд буйл хамгаалагч нь одоо дараах нөхцөл байдлаа нөгөө юу юм бэлээ? Онцлогоос нь урт хэмэл химишүүд буйлны хооронд хамгаалалтын болон зочрол шингээх давхар гүйсгэж буйлны мэдрэг байдлыг багасгаад зажлах үеийн даралтыг бууруулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм гаатай амт дуртай хүмүүсэж болно тий. Эсвэл бүр ийм амт нь ямар ч амтгүй зүйлс хэрэглэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гэдэг ингээд төрөл олон тань байл шүү.
За энэ чинь Корега Максил гэдэг химишүүд болон шүдний завсар хоолны үйлдэлээр хос 50 дахин илүү хамгаална. Нарийн хошуутай учраас химшүдний бүх хэсэгчийг төрөх боломжийг олгох юм байлээ. За мөн корега био формула гэж байгаа. Энэ болохоор шахмал оо химшүд цэвэрлдэг таблет гэсэн үг. Шамлыг бүлээн устай аяганд уусгаад дотор нь химшүдийн 1-3 минут орчим хийгээд цэвэрлчин энэ чинь давхар амны эгөө өнөр үүсгдэг бактерийг 99% устгадаг. За мөн химшүдэнд ирэх толбыг арилгаад таны химшүдний шинэлэг байдлыг мэдрүүлдэг байна.
За бүх эмийн сонгуудаар болон E-mart намгийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаа лагдж байгаа.
Сошиалгийн шүдний таг ингээд монголоор очир хайхаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Химшүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байгаа бол одоо хэлбэр боллоо. Корега байлаа.
Баярлалаа.
За ургуулшлуулаа. Дараагийнхан сонсогчиг авъя. Өчтөд хоол бүр ташраараа хаягдаад дуусчих швэ.
Тааж гавгүй бич малын уулгачтай өглөө хэлсэн шүү дээ. Байна уу? Орой минь.
Орой минь.
За яа бол бүцмэ.
Умба.
Умба.
А тэ оо имбеа.
За.
Умба.
За амийн их чим багт орсон. Бил нү.
А бэлээ.
За битээ хайчаарэ.
Харин тий одоо уг нь хайр дурлал орж ирчих гэж шүү.
Оо чадхаа байцаад яг. Хаа? Чаднаа гэдэг.
Чаднаа. А чамцаа хайгаа сонсож би биш нэг травмат болчих шүү. За. За ингэсэн заяа. Энэ одоо эсрэгээр та гугл юм л.
Би араас нь гугл юм.
Умба гэд нэг та юу их сургуулийнхаа бас нэг залууд дурлаад.
За.
Тэгээд эцэст нь өөр юм болгож чадсан төгт. Гэтэ нилийн олон жил гүйсэн. 10-аад жил гүйсэн.
Их сургуулиас хойш 10 жил гүйчих юм уу? Хөө тэр болон зөв өсөж үржих хамаг цаг болсон.
Тийм тэгээ умба эцэст нь танд дурлаад ингээд
суус. Би зодож болох юм уу?
Хүчрхийл байхгүй чи. Би ингээд гараа хүчрхийл байхгүй шүү. Ингээд
тийм. Тоо би зодож болохгүй мэн те.
Болохгүй яах яг чи.
Аа.
Умба зодтол марах юм уу? Харин тий, умба дэмий гэдэг.
За за.
Хэрэггүй.
Хэрэггүй те. За за. За яг зодохгүй бай.
Амир юм бэ та чи.
За их сургуулийн 1-р курст орсон чинь мана нүгэ ангид. Юуны ангилын баа өрөө?
За математикийн багш.
Хит цэдрэгдэг. За за математикийн багшийн ангид бас нэг умбаа гэдэг нэг тун давгу залуу байна. Тэгээ тэр залууг сонирхоо шохорхол гэсэн чинь манай сургуулийн од юм аа од юм ядчих нэг нүдэрэж намайг тооч харахгүй. Би ядчих математикта улаан ойлгож хэлэх үү. Айгуу хэцүү нүдэнд нь өртөхгүй. Тэгэл нийлдэг хүүхдүүд нь дандаа математикийн гагуул хүүхдүүдтэй нийлдэг. Октоод нь ч гэсэн яг тийм. Би чи шалт эсрэг хүн.
Байна уу умбаа?
Байна байна.
Оо за. Одоо яах вөхө? Би араас чинь гүгэл байгаа.
Ямар аргаар гүйх шалтгаал.
Ямар аргаараа? Одоо мати ном авч өгөх үү? Яг хоолонд оруулах үү хөө?
Аюутай юм чи өсөх юм уу?
Үгүй юу яг хоолоо манад очиж математикийн тоо бодох. Математик. Аа, ингээ. Умба чи юу вэ? Би чамаа гэрийн багшаар авчи. Чи надад математик заагаад өгч. Тэгээ хоолоо өдрөө манад очиж би чамдас хоол өгч. Болж байна уу?
Болсон.
Тэгээд ингээ 4 жил бүхэлд нь манад очиж мат цаанга би юу ч сураагүй би энийг 4 жил тижээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөс нь нүүр өгдөг. Тэгээ байж байгаа л жоох орой болохоор би харьлаа аав гэж загнав гэл яваад өгье. Би бүр хануулга бараагүй шүү дээ.
Аа тийм маар гэрийнхэн жоох хэцүү.
Тэгээ одоо төгссөн 10 жил үлээ ямар урт юм бэ? Төгссөн тэгэл би чинь хайрцагтай чинь үнэнч хүн юм болохоороо тэгэл гуугаал ирсэн. Гуусан чи манай хүн өнийг сургууль бас математикийн багш хийж байна. Тэгэхэр би тэнд бие тамир багш орчих жоох.
Ямар аав.
За дагаал явж байгаа. Хайрсан. Газарна.
Яа
Ясан гинэ хөө.
Тэгэл Умбад бас манай нөгөө ангийн Монгол хэлний багш маш бас бус тэмхэн багш нар бас сонирхоод байгаа хөөхгүй.
Дулмаа гэж би.
Дулмаа гэдэг нэг Монгол хэлний тэмхэн багш байдгийг. Тэгээ сэт хаяад болдгоо. Тэгэхээр би хэлсэн нэг удаа авч гараа. За мэд зүгээр миний мар багш шиг оролдоо. Их ч зүгээр тий. Би энэ тамир багш шүү гэж хэлсэн. Тэгээ ер нь бол замаасаа ингээд өрсөлдөгч нөрөө цэвэрхэн цэвэрхэн зайлуулаад тэгэл мэндгүй ер нь ойлгож гисэн л тий. Өөр хин ч хандарчдаггүй юм чи яах юм. Тасур хүн багхгүй.
Дулмаа нь баг үүлэн дөрөв шүдгүүл. Энийг ч юмгүй болол тэгэл за 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 ер нь энэ хүн бол шунк химбэл Умбатай суух юм байна гэж бодсон шүү. Умбатай нэр зөөлгдөж амжааг үзсэн. Умбатай суух юм байна гэж бодсон би.
Их чи наад чинь оюутны ахуй цагаас ош эргүүлж байна. Барахгүй байна гэдэг би ойлсон шүү дээ. Мэдчихсэн би. Цавлангаа
ярьж. Би ч гэсэн чүдгүү ойлаад байсан. Зодуулсан. Нөгөө найз суугаа зодох бол хажууд нөгөө хүүхнүүдийн зодчихдээ юм шүү.
Холдуулаа холдуулаа явчихна л
тийм байх юм байна.
За одоо тэгээд яах юм бэ амба? Миний яг төсөр төвчээр алдагдхад 10 жил чиний өнөөс цунх гаралтлаа.
Одоо суух юм уу?
Одоо өөр арга алга.
Одоо тэгээд тоо өдөө.
Аа дууртай муугаа итгэлтэй гэж байгаа юм.
За яг таахас гэд. Тэгтээ нэг мат гэдэнгүй дэгдэртээ үсэн ингээд бодсон битний шилтэй нэг юм. Яг нэг тийм гүн
өгдөг.
Айгаад байгаа юм шүү.
Яг тийм юм уу чи?
Гүү бид эсэргээр нь шүү.
Эсэргээр юм уу? За за. За одоо 10 жил боллоо хөний гэрте орж та тостоо тоогоонд хошо холбоо
дараг тоогоор зодох. Бара тоогоор зодох гээд байна шүү. Тоогоор гэж.
Ага. Хоол гэсэн байгаа юм болчихдог.
Тийм тийм. Тэгсэн одоо миний гарын хоолноос өөр хоол идэж чадахгүй шүү. Гадуур гадуур хоол идэж
чадахгүй. Өөр ямар хоол идэх?
30-д 10 жил би хоол зөөчих юм чи яах вэ? Тэгээд одоо сүүлд нь аргаа ороод би тамирынхаа заалан тоогоо барь ирж байгаа байхгүй.
Ямаагаа барь даа.
Аа,
тоогоо барь дээ.
Тоогоо. Тоогоо барьж ирээд суух юм уу яах юм гэдэг гэсэн.
Аамир юм би тоогоо барь цаа. Суух юм уу?
Хүний амьдрал ясар их удаан хугацаа шүү дээ. 10 жил өдрөж 3-р хөвгтөө бол.
За за Умба тэгээд одоо суух удаа 3-р хөвгтөө болоё гэдэг юм байна. Энэ талаас энэ талаас бол 3-р таа болоё гэдэг.
Дөрөв байхын бол суу даа.
Дөрөв үү?
Тийм, дөрөв.
Тэгэл чадлч өөр бол хамаагүй. Дөрөвийг тэжээ чадах юм уу?
Оо чадна чадна.
За тэгээд тэгээд хамаагүй дэвгэл. Ни үүр өгт хүчөөдлээ. Ой, нас шүрд яваад дуслаа. Нэг их тоорь.
Ой, аа даа, таа таа даа.
Оор, оор сонголт авахгүй манай хүнд. Угаасаа.
Угаасаа иргэд төрний бүх хүмүүс шүд мөдгөө. Хүүхдүүд
нэг авч иргээл
хөдөн тийж гач чин царайтай хүүхдүүд. Тэр тунд ганцаархна аа мэгч айгу цэмбгэр.
А тамирын багш эцэнтэй сөнөөч өнөө гатар сөнөөлөл тийг. Йоо, байж хат нэг харахтан гизний татлын хийц газар хэвдэж битээд. Өөр сонголт авахгүй.
Ийм ачаатай хүн таас.
Одоо өөр сонголт авахгүй. Одоо одоо яа. Нэг хоолны дээр давсан юм чи
одоо. Үнэ үнэ өөр хоол.
Ингээд манай хоёр тэгээ дөрөв хөхтө
болсон. Дөрөв хөхтө болсон юм да битээр. Харин ч амга зодохгүй.
Асхүдээ хоолтой.
Болж юм болж юм
зодулсараа гашиг.
Хаяа ус нэг юм хэлээ. За за тэрийг хэлээд явах аа.
За баярлаа.
За баярлаа.
Дарамтсар байгаа даваа суучлаа шүү. Ариг сайхан өгүүлээ. Тэгээ чи дуртал дарамтлуулж шүү дээ өөрөө.
Юу яа яач.
Тэл та.
Дараа би ийм ихчээ дарамтлуул цуудаг хүнтэй суумаар.
Хаягдчихад
байгаа. Өөнийх нь болохгүй байгаа гэсэн шүү.
За баярлаа.
За баярлалаа.
Аа, оройсоо хонгруулаарэ.
За. Ирчүүдийн хотод орно базна гэж байгаа шүү дээ. Ийм ч зодоогүй гэхдээ ямар ч заваа суучлаа. Йоо, хэстэй арай гэж авцууллаа шүү дээ.
Болж байна.
Хариугаар нэг юм боллоо.
Илгүй суух гээд. Хоёр мал чин таяг. Ардаас нь шинээ урж ирээд тэгэл боллоо доо.
За би ч өнөөдөр тэмээгээ алдлаа. Хоолны тооцоон дээрээ шал угаалаа. Тэгээд сайн нэг залуу зодож байгаа даваа суучна уу?
Би тэгтээ умбатай сумаар байна. Ийм дуугуу те ингээ мөрөөрөө тэгээ тэгээ суучоо гэсэн үгтэй суу. Тэгхгүй л нөгөө хэд ч ноцолцоор хөтлөөр барахгүй ингээ
барахгүй айгүй хэцүү шүү. Тэгээд их чин дараад нь дарамтлж чагаад авцгаа гэх нэг залуу үе цаа.
Тутаа залуугаа дарамтлж
чаа. Надтай ер нь хүслээр сууж болохгүй тавилнаа.
Болхав дээр ер нь хүслээр суухгүй биш гэсэн.
Ганцхан сонголт нэг бол дарамтлах юм бэ, нэг бол амар баян хүн байвал суух юм суу. Суух юм.
Баян болохгүй л шүү гэж.
Болохгүй нөө.
Болохгүй.
Тэгвэл зодж байгаа суух өөр сонголт алах.
Айгүй хэцүү маань
тийм юм тийм байна. Миний дуу зөвшөөрөхгүй л их чигээ дуудачих заа юу. Их чин
тоготоогоо юм.
Их чин умбаахаа чин дагуулсан тоготоогоо дөрөв уучдаг юм.
Умбаахаачууд нь тоо бодоол. Хараа тав цоглоо. Одоо нэгийг нэмэхэр 6.
Наа чи арай хөжиргөлийн чинчтэй олчихж байгаа юм шүү. Наа чи хуулийн дагуу гэж.
Ямар юм гэр бүл. За 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 энэ түргээ та нэвтрүүлгээ дуусгаад та.
Өнөөдөр хамт байж түүх зөвхөлдсөн бүхэн сонсогчдод баярлалаа. За дахиад хэлээ. Энэ дандаа хийс үр түүх шүү. Зүгээр ингээ санаанаас цогоддог гэсэн.
Эхч бол хүчрхийл хэргэлдэггүй.
Би хүн заддаггүй.
Би бас мөнгөнд дуртай биш. Бас малын хулгай ерөөсөө хийж үзээгүй.
Хийгээгүй шүү. За статуд хөтлөгч чанцаа ами найруулагчаар борхоогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт ажиллагчаар бизнесээ хамт таасаа лен димэн. Мөн хийм шүчтэй хоол идэх хүндрэлтэй байгаа бол одоо хэлбэр боллоо. Корег байлаа. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань шар шуу нэвтрүүлгийг үл аван сонсоорой. Түр баяртай. Баярлалаа чи.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.